A budeme dneska hovoriť na tému, môžeme to nazvať, boj v tvojej mysli. Boj s rôznymi myšlienkami. Budeme sa veľmi pozerať na to, kam ktorá myšlienka ťa k čomu vedie, pretože verím, že a som o tom dneska úplne presvedčený a budeme sa na konci aj modliť, že dnes je čas, keď Ježiš nás bude oslobozovať od rôznych vecí, ktoré nepriateľ chce zasiať do tvojej a mojej mysle. To sú zápasy, ktorými veľmi často prechádzame. A môžeme si hneď otvoriť Matúš 4. kapitola od 1. po 11. verš. A to hneď aj prečítam. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhľadol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Na to vzal ho diabol do svätého mesta. Postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, zhod sa, vede napísané, anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Ježiš mu povedal, opäť je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A zase vzal ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. A povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaneť. Tu mu povedal Ježiš, odiď Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať, ale nie mu samému budeš slúžiť. Vtedy ho diabol opustil a hľa pristúpili anjeli a posluhovali mu. Že téma obnovenie tvojej mysle. Myslím si, že sú obdobia v živote kresťana. Inak mám pocit, že mi prízvuk ťaha na východňarské. Ja tak bežne nehovorím, ale to je misia, že sa rýchlo aklimatizuješ. Už som v Košiciach nejak od nedele, takže ide to nejak. A jedno z období, ktoré pravidelne prežívame ako kresťania, je obdobie púšte. To je veľmi taký biblický obraz. Izraelci na púšti, Ježiš na púšti, teraz my na púšti. A je to obdobie, keď si vystavovaný rôznym pokušeniam, keď je skúšaná tvoja viera. A takisto je to obdobie, keď potrebuješ, tak ako Pán Ježiš, byť v Božom slove na to, aby si zvíťazil. A obrovská časť toho boja, ktorá prebieha v tom zápase, keď si kresťaná, keď kráčaš s Pánom Ježišom, je práve v oblasti tvojej mysli. Sú aj iné oblasti, ale tá myseľ a myšlienky sú extrémne dôležité. A dnes chcem hovoriť hlavne o dvoch pokušeniach, nie úplne o všetkých, ktoré sme čítali, ktorými nepriateľ pokúšal Ježiša, ktorými sa snažil zmariť jeho povolanie, pre ktoré bol poslaný. Čiže ešte raz prečítam najskôr to prvé, potom druhé preskočíme a pôjdeme do tretieho. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhľadol, tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však odpovedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Čiže vidíme, že nepriateľ prichádza k Pánovi Ježišovi a niečo mu hovorí. A na prvý pohľad to nevyzerá na nejaké deštrukčné, devastačné myšlienky, ale keď si to viacej rozanalyzujeme, tak uvidíme, o čomu vlastne išlo. Už len to, ako začína, a to je to známe, že ak si syn Boží, hovorí nepriateľ v 4. kapitole, potom ako otec nazýva Pána Ježiša verejne pri krste, keď ho krstil Ján Krstiteľ, že toto je môj milovaný syn. A veľmi často to je ten základ, ako keby základný predpoklad, ako nepriateľ prichádza je, že prichádza s pochybnosťou. Že niečo otec povedal, niečo Božie slovo hovorí, ale on prichádza s axi. Alebo prichádza za Adamom a Evou, naozaj vám Boh povedal? Proste prichádza s postojom, ktorý sa snaží zasiať pochybnosť voči niečomu, čo je Božie. Snaží sa začať hrať nejakú hru. Čiže Pánovi Ježišovi hovorí, ak si syn Boží, ak je to naozaj tak, nemusíš predsa hladovať. Nemusíš predsa byť ty, ktorý si v raj synom otca, ktorý stvoril celý svet, ktorého uctieva Izrael, tak snáď nemusíš hladovať. Paralelne, ak si kresťan, tak snáď by sa ti nemali diať takéto veci v živote. snáď by si tu nemal teraz takto trpieť, snáď nie je možné, že Boh dovolil, aby si prechádzal takou a takou púšťou a takou skúškou. Ak je Izrael naozaj Boží národ, prečo je 40 rokov na púšti? Ak si, proste kĺbko rôznych pochybností, ktoré nepriateľ prichádza a zasieva. A Pán Ježiš úplne geniálne reaguje vo všetkých týchto troch pokušeniach, tak ako geniálne reaguje na každú otázku a každý stret s ľuďmi, s duchovnými mocnosťami a tak ďalej. On nemusel nič dokazovať. To je prvý predpoklad, že keď už nepriateľ príde s tvojim axi a ty máš pocit, že potrebuješ to nejak dokázať, už má čiastočne trošku úspech. Lebo na niečo uderilo v tvojom živote a ty máš pocit, že potrebuješ niečo dokázať, tak to už je jeho čiastočná výhra. A to, že nepriateľ prišiel k Ježišovi, tak my v žiadnom prípade nemôžeme byť prekvapení, keď nepriateľ a nepriateľská myšlienka, ktorú niekedy len nevieme zanalyzovať, že je naozaj nepriateľská, tak nebuď prekvapený z toho, že príde. Pán Ježiš povedal, že nie je sluha nad svojho pána, žiak nad svojho učiteľa. A niekedy nás to možno prekvapí, ak sme dlhšie v Pánovi, ak dlhšie už ho poznáme, ak chodíme s ním roky alebo nejaké dlhšie obdobie, tak sme z toho vydesení, že ako je to možné? Ako je to možné, že zase prišla tá myšlienka? Ako je to možné, že veď už by som mal niekde byť za taký čas, čo chodím s Ježišom? Ale je to úplne normálne. Niekedy naopak, niekedy čím viac kráčaš v Božím smerom, tak tým viac býva ozvena, duchovná ozdvena. Čiže nebuď z toho nejakým spôsobom prekvapený, je to úplne normálne, keď nepriateľ ťa chce zviesť z dobrej cesty. Skôr by nebolo normálne, keby si nikdy nerozpoznal jeho hlas vo svojom živote a že by si mal pocit, že ja kráčam nejaký život bez pokušení a bez toho, že ma chce zviesť. Proste, toto je realita. A pozrieme sa teraz na to, že v čom vlastne sa tam pokúša Krista. Čo má podľa neho Pán Ježiš spraviť, aby bol Božím synom. Tam napísané, povedz týmto kameňom, nech sa stanú chlebom. A nepriateľ veľmi dobre pozná naše potreby. On veľmi dobre vie, že Ježiš je v 40-dňovom a aj 40-nočnom poste. Je tam náschvál napísané, že aj deň, aj noc, pretože existovala v Izraeli aj forma postu, že to bolo len cez deň. Ale Ježiš bol reálne 40 dní úplne bez jedla. Čiže nepriateľ vedel veľmi dobre, na čo uderiť. Hej? Že neviem, či niekto z vás ťahal taký dlhý post. Ja sa na ňo teda ešte len chystám, poviem hoci. Nie, reálne sa na ňo teraz nechystám, ale nejaké mám za sebou, ale rozhodne nie taký dlhý. Ale viem, že veľa medzi nami je ľudí, ktorí išli na takúto cestu. A to je naozaj stav, ktorý teda ja nemôžem úplne opísať, ale stačia mi na to aj tie moje posty, že bojuješ so svojim telom. Že bojuješ s tým, že chceš sa nájsť, že máš potrebu proste byť v tom normálnom fungovaní, lebo je to normálne fungovanie, keď človek je. A Ježiš hovorí, že nie len chlebom, ale Božím slovom. A mám pocit, že v tom, aby sme porozumeli tomu pokušeniu, tak si potrebujeme pochopiť kontext tej púšte. Ježiš sa modlí, Ježiš sa pôsti. To znamená, že Ježiš si oddelil čas, keď hľadá Otca, keď trávi čas s ním. Čiže to, že ho diabol pokúša k jedlu, toho nepokúša len k dobrému nejakému hamburgeru, ale on ho priamo odvádza od toho času, ktorý si Pán Ježiš vyhradil na to, aby trávil so svojím otcom, na to, aby hľadal Božiu prítomnosť. To znamená, že keď si pretlmočíme, o čom bol tento útok v mysli Pána Ježiša, tak to bol priamo útok na to, že Pán Ježiš hľadal otca, že trávil čas s otcom. A možno, keď ty niekedy prechádzaš púšťou, alebo niekedy to nazývame, že duchovnou krízou, vecami, ktoré máme pocit, že treba urgentne vyriešiť, že treba na to nejakú rýchlu odpoveď, tak niekedy je to niečo, čo berie našu pozornosť a odvádza nás od Boha. My keď sme sa vrátili z vojny, tak sme potrebovali riešiť veľmi veľa urgentných vecí, ktoré akože nestrpeli nejaký odklad, nielen čo sa nás týka, ale aj ľudí, ktorí išli sem, celá tá logistika okolo toho, viem, že viacerí ste v tom boli zapojení, proste to, hlavne tá nárazové prvé obdobie bolo veľmi silné. A od začiatku sme ale zároveň viedli aj modlitebný boj. A niekedy prišla taká otázka, že akože teraz fakt nie je čas na modlitbu, teraz tu treba urgentne riešiť tie potreby, ktoré sú, že hádam by si sa teraz predsa nemodlil za to. To je presne to, že nepriateľ ťa bude viesť tomu, aby si zacielil na nejaké základné potreby, ale Božie slovo hovorí nie len chlebom. Nie len chlebom. Niekedy, ak by aj naša pomoc voči Ukrajine bola prioritne humanitárna pomoc, tak Pán Ježiš hovorí, že nie len chlebom. Ja som toto zažil, keď som volal s riaditeľom Slovenskej biblickej spoločnosti, ktorá nazhromaždila mnoho materiálov v ukrajinčine, v ruštine, a či už Biblie, alebo iné pozbudzovacie materiály. A on mi to povedal, ten riaditeľ, jeden brat, že, lebo som to prežil, že nie len chlebom, ale aj slovom. Že toto má byť ako odpoveď cirkvi, keby bola len chlieb, tak to by sme boli v podstate ako akákoľvek iná charitatívna organizácia. Ale my máme ešte viac. Máme živý chlieb. Amen. Povedz svojmu susedovi, ty máš živý chlieb. Máš Božie slovo. Teda, ak máš nejakého pri sebe. Otec sa, povedz mu, ty máš živý chlieb. To je to, čo spravil náš zbor v Love, že by ste si niekedy povedali, že tak tam už to muselo úplne praskať vo švíkoch, to, čo sa deje a tie potreby. A náš zbor, do nášho mesta prišlo 200 tisíc utečencov, čiže proste plus 25% ľudí a bez domova, bez všetkého. A viete, čo spravil náš zbor? Zmenil z jedného modlitebného stretnutia za týždeň na 6, alebo na 5, proste každý večer. Toto je odpoveď Božieho kráľovstva, že nie len chlebom, ale aj slovom. Nie len chlebom, ale aj hľadaním Božej prítomnosti, pretože tam sú riešenia. Nehovorím ešte o modlitebných reťaziach. Naša mládež si spravila 24-hodinovú reťaz. Náš zbor si spravil 24-hodinovú reťaz. Toto je reakcia, ktorá má byť v Božom kráľovstve. Že... A oni samozrejme, že slúžili vo všetkých druhoch pomociach a dobrovoľníctve a tak ďalej, ale vedeli, že toto musíme podržať. Že modlitba je úplne kľúčová na to, aby sme v plnosti viedli ten boj. Čiže keď sa v tvojom živote objaví nejaký problém, nejaká urgentná potreba, nerozbehni sa bez modlitby do rýchleho riešenia. Bez toho, aby si najskôr hľadal Boha, bez toho, aby si mu to najskôr odovzdal, bez toho, aby si najskôr prijal od neho odpoveď. Nenechaj sa oklamať nepriateľom, že to je také nepraktické, niekedy tak býva, že no tak hádam, keď treba umyť riady, nebudeš sa modliť. A hej, nehovorím teraz o takýchto banálnych veciach, ale nenechaj si ukradnúť modlitbu. Nenechaj si nahovoriť, že tak tu nemá zmysel modlitba, tu treba nejakú akciu. Modlitba má vždy zmysel, amen? Keď sú urgentné potreby, urgentné veci, pomodli sa najskôr. Keď sú veci, že riešiš nejaký zdravotný problém, nebud len ten, že sa necháš uniesť tým lietaním po doktorov od jedného k druhému bez toho, aby si to najskôr neodovzdal Pánovi, bez toho, aby si nehľadal najskôr uzdravenie z jeho rúk a odpoveď od neho samotného. To je to, čo ťa chce nepriateľ vtiahnuť do toho kolotoča, že stále budeš za niečím utekať, stále sa budeš snažiť naplniť svoje základné potreby a odvedieť to od zámerov Božieho kráľovstva. Preto písmo hovorí, ty budeš žiť Božím slovom, budeš žiť z neho, budeš žiť z Božieho slova, ono bude tvojim pokrmom. A to je to, čo potrebujeme priamo na našej púšti. Tam, kde neprichádza odpoveď, tam, kde sa zdá, že náš problém narastá a že je stále väčším, vtedy práve potrebujeme to Božie slovo preto, aby premenilo našu myseľ. Aby sme sa vedeli na tú situáciu pozrieť úplne inak. A naša myseľ správnym spôsobom môže byť premenila len cez Božie slovo, Rímanom 12.2. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Prečo potrebujeme premeniť svoju mysel Božím slovom? Pretože prirodzene človek, ako je, ako sa narodí na tomto svete, ako funguje v systéme tohto sveta, tak rozmýšľame ako tento svet. Čiže je takýto problém, je takéto riešenie. Alebo je iný problém a logicky vieme, že nemá riešenie. Alebo je takáto príčina a preto som smutný, proste rozmýšľame prirodzeným spôsobom, tak ako sme to naučení zo svojej podstaty ako ľudia, ale to nie je viera. Takto viera nerozmýšľa. Viera rozmýšľa na základe toho, že je obnovená Božím slovom, že sa pozerá na veci inak. A preto aj my vždycky potrebujeme našu mysel obnovovať Božím slovom na to, aby si vedel, na akých východiskách máš stať vo svojom zápase. Aby si vedel, čo si máš správne myslieť, aby si získal Boží pohľad. Aby si získal Božiu perspektívu na to, čo sa deje. Nielen tú prirodzenú, ktorú všetci vieme a hneď uvidíme, ale tú Božiu. A toto nepriateľ nechce. On ti vždycky podhodí to prvoplánové riešenie. Si hladný, premen to na chleba. Je taká potreba, na to treba ísť tam a tam. Proste chce ťa odviesť od toho, aby Boh sa oslavoval nad tvojimi potrebami v tvojom živote, aby si hľadal riešenie bez neho. To je vlastne to, čo obsahuje a znamená slovo, ktoré veľakrát počujeme, je, že keď to rozdielme, že bezbožnosť, to je vlastne bez Boha. Hej, to je bez Boha, že riešiš vo svojom veci, vo svojom živote, že hej, chodím do zboru a vyznávam nejakú vieru a tak ďalej, ale keď príde prirodzená situácia, tak reaguješ úplne prirodzene, ako keby ti viera nič do toho nevedela ponúknuť. To je bezbožnosť. Ale keď si kresťan, tak chodíš vierou a chceš Boha pozývať do týchto vecí, pretože vieš, že slovom budeš žiť. Amen. Že to povedať nahlas, slovom budem žiť. Slovom budem žiť. Amen. Teraz preskočíme to druhé pokúšanie a ideme do toho tretieho. Mimochodom to druhé, diabol to ešte úplne nevzdal, tam to znova začína axi. Hej, ako nestačilo, znova axi. Poďme s pochybnostiami. 8. verš. A zase vzal ho diabol na veľmi vysoký vrch. Ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. A povedal mu, toto všetko ti dá, ak padneš a budeš sa mi klaneť. Tu mu povedal Ježiš, odiď Satan, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu budeš sa klaneť, ale jemu samému budeš slúžiť. To vyzerá veľmi jednoducho, ak veľmi ľahké je to získať kráľovstva sveta. Ako je veľmi ľahké získať slávu, že stačí sa len pokloniť diablovi. Mimochodom, to je znova útok na Ježišové hľadanie Boha. Nie len na ten čas, že mal oddelený čas otcom, ale to je útok na Ježišové povolanie ako také. Na vôľu, ktorú otec poslal vykonať, pretože my vieme, čo je Božie poslanie, môžeme si to zopakovať, Ježišové poslanie, Ján 10. kapitola od 17. verša. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho vzal. Zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho otca. Toto je Ježišové poslanie. On prišiel akože úplne na toto na zem a nepriateľ hovorí, chceš slávu, kláňa sa mi. Ináč dosť drze voči Ježišovi, nie? Že si to vôbec dovolil, že ty sa mi pokloň, ako že si to dovolil voči mne, voči tebe, voči všetkým, ale voči Božiemu synu, že ty sa mi pokloň. To je tá pýcha, ktorá nepriateľa sprevádza od jeho pádu. Keď vieme, ako nebudem hovoriť tú históriu biblickú, ako vzniklo to postavenie, že Boží nepriateľ, je to veľmi spojené s pýchou. Čiže vidíme, že Ježiš prišiel vykonať vôľu Otca. Prišiel a on vo svojej misii prišiel prijať úplne iné kráľovstvo od svojho otca pri završení jeho misie. A nepriateľ prichádza s plánom B, ktorý vyžaduje ešte k tomu aj, aby sa mu poklonil a chce ho odviesť od tohto jeho zámeru, pre ktorý on bol poslaný. Veď na čo trpieť? Na čo kríž? Na čo sa tu trápiť ešte s nejakými učeníkmi 3 roky, keď ešte ťa aj veľakrát naštvú? Na čo? Veď sa pokloň a máš to. Máš tú slávu. Ale Ježiš vedel, pre aké kráľovstvo prišiel. Ježiš vedel, akú obeť bude musieť zaplatiť. Tam to úplne vidíme. Ja dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Ježiš úplne vedel, čo je jeho misia. Ty tiež inak potrebuješ vedieť, čo je tvoja misia, čo je tvoje povolanie. Pretože ak napríklad ho nevieš nejak identifikovať, čo Boh od teba chce, tak to pokúšanie pokloniť sa mu, tak ako na to nepriateľovi, ako na to odpovieš, keď nevieš, čo je tvoje poslanie. Proste budeš mať v tom chaos a budeš o mnoho ľahší terč, preto je dôležité vedieť, čo je naše poslanie ako cirkev a to nie sú nejaké len tajomné otázky, že či mám si vybrať takú profesiu alebo takú, ale potrebuješ vedieť ako kresťan, čo je tvoje povolanie v tomto svete, čoho máš byť nositeľom. A možno cesta, ktorú si vybral, ktorú ti Pán vybral, nie je vždycky tá najľahšia. Možno v sebe tiež nesie faktor obete, lebo to tak vždycky je, že keď žiješ podľa Božích princípov, tak to nie je najľahšie. Si pamätám, keď sme mali stretávku zo strednej školy, neviem, či to bolo, to bola ešte taká mini, že po troch rokoch. Inak, keď chcete uhádnuť môj vek, tak teraz by sme mali mať 10 rokov po strednej škole. Som z toho úplne v šoku, že ako je to možné. Ja som vtedy už hovoril o misii, že Boh nás volá na misiu a že raz pôjdeme a už sa chystáme a tak ďalej. No a čiže hej, nie, nebolo to tým pádom 3 roky, ale aspoň 5. Hej. No a spolužiačka sa na mňa otočila a hovorí mi, že vôbec jej to nebralo, že akože to na čo. Že ty pôjdeš niekde na 10 rokov, na 20 rokov a my ti potom všetci ukážeme, aké domy sme si postavili, ako sme si ich vyzdobili, aké záhrady sme si spravili a tak ďalej. A musím povedať, že ma zaskočila, že to nevedel, čo je na tom tak tej sekunde hneď povedať. Odpoveď mi prišla až tak nejak neskôr, ktorú by som jej teraz povedal. A to mi prišlo, že ale my si budeme kráľovstvo úplne inde. A niekedy to tak je, že len sa pokloň a sprav si ho aj tu. A to ja teraz nehovorím, budujme si domy a tak ďalej. Amen, nech nás Boh v tom žehná. Ale príde nepriateľ a chce spochybniť tvoje povolanie. Príde nepriateľ a chce ti hovoriť, že na čo by si to vôbec podstupoval. Na čo by si vôbec prinášal nejakú obeť. Na čo by si si vôbec odopíral svoj veď sa pozri inde, čo všetko sa dá dať, keď opustíš tie princípy, ktorým vieš. Len sa pokloň. Stačí to, že žijeme podľa nejakých princípov, že ako kresťania by sme mali mať výbavu, že nepodvádzame, jednáme spravodlivo, tak to je úplne v rozpore s dnešnou kultúrou. Určite sme si všimli, že celá dnešná kultúra, to, na čo cieľi reklama, na čo cieľi tento svet, ten hlavný message, ten hlavný odkaz je, že ty si v strede. Že ty si máš naplňať svoje potreby. Že ty si ten, ktorý, ešte bola nedávno taká, no už dávnejšie taká reklama, že máš na to právo. Neviem už, čo to bolo za produkt, asi niečo z druhej, že ty máš na to právo. Toto je dnešná kultúra. A ty zrazu ako kresťan, ktorý, kde tá Božie slovo vedie, aby si sa trošku akože zásadne inak na to pozeral, tak príde nepriateľ a povie, stačí len jeden kompromis. Stačí len jeden podvod. Jedno uhnutie, jedno priame, jasné nenasledovanie Boha. Stačí jedna vratka DPH. Hej. Stačí jeden podvod. Stačí jeden neviazaný vzťah. Stačí jeden klik. Len sa mi pokloň a máš to. Hej. Poznáš tieto pokušenia? Neviem, na tú vratku som ja teda nikdy nemal, lebo som ju nikdy nerobil. Ale nepriateľ prichádza, chce ťa odviesť od Božej misie, ktorú má Boh vykonávať cez teba, ako Pán Ježiš vykonával Božiu misiu na tejto zemi. Ďalej, do čoho to celé smeruje, toto tretie pokušenie je, že pozri sa na všetky kráľovstva sveta. To znamená, pozri sa, aká sláva v tom je a pozri sa teraz na seba. Akože ty si to 40 dní hladný a nepriateľ dobre vie, že pozná Bibliu, že čo Pána Ježiša čaká, hoci nemá odokrytý jej zmysel, ale niečo vie. Že akože ty z toho vidieš dosť zle v porovnaní s tým, ako vyzerajú kráľovstva sveta. Veď ty si Boží syn, teba by mali uctievať, teba by tu mali nosiť na rukách. A to, do čoho nás často nepriateľ vedie, je porovnávanie. To znamená, že sa pozrieš na iných ľudí a pozrieš, čo má ona a to ani neslúži Bohu. Vieme, že aj, myslím, že to bol buď v Žalme, alebo v Kazateľovi je to, že bezbožným sa darí častokrát lepšie. To naštve, nie? Veď keď Boh je ten Boh, ktorý má všetky zdroje, ktorý má všetko zdravie, ktorý má všetko vo svojich rukách, ako to, že človek, ktorý ho neúctievá, kráča a povyšuje sa proti nemu, sa má lepšie. A toto sú myšlienky, ktoré majú tendenciu zmenšovať a znehodnocovať Božie bohatstvo, ktoré máš v Ježišovi Kristovi, že zrazu nepriateľ ťa bude viesť a bude ti ukazovať všetko možné, aby si zabudol na to, čo si už dostal v Ježišovi. O tomto bola rajská záhrada. To nebolo, že jeden strom vs. druhý strom a že jeden si môžeš a druhý nemôžeš. Tam bol strom poznania dobra a zla a potom tam boli tisícky iných stromov. Akože to bol úplne nevyvážená ponuka, že toho, čo sa všetko iné dalo okrem toho jedného stromu. Ale nepriateľ cieľi na ten jeden strom, ako keby tie iné ani neboli. Rozumieš, že nepriateľ ťa vždycky bude viesť do toho, čo ti ešte chýba. Čo ešte nemáš, kde si ešte nebol, čo si ešte nezažil, čo ešte by si všetko chcel stihnúť. A Božie slovo nás vedie Efeským 2.4. Ale Boh, bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. A spolu nás skriesil a spolu posadil v nebesiach Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. To je to, čo máš v Kristovi. Amen. Nebuď prekvapený, keď niekedy si uvedomíš, a to nemusí byť, ja nehovorím teraz, že každá myšlienka je od nepriateľa, kopec si produkujeme aj svojich zlých, kde potrebujeme sa obnoviť Božím slovom. Ale nebuď prekvapený, keď si uvedomíš, že prichádzaš o niektoré veci kvôli tomu, že si verný Božím princípom. Že žiješ podľa povolania, ktoré ti Boh dal. Niekedy to môže byť myšlienka, že koľko času som mohol radšej investovať do seba. A niekedy, keď toto nesekneš na začiatku, tak príde kolotoč. Neviem, či ste ho niekedy zažili, ja som zažil niekoľko kolotočov, že idú tie myšlenky stále dokola. Dokonca to porovnávanie vždycky automaticky vedie do závisti. To akože keď to nestopneš hneď na začiatku, tak ono to naberá nejaké obrátky. Nevidíme, že by to nabralo pri Ježišovi obrátky, lebo Pán Ježiš to stopol hneď na začiatku. Nepriateľ sa snaží zastrieť bohatstvo, ktoré máš v Ježišovi Kristovi. Pánovi Ježišovi sa snaží možno zastrieť kráľovstvo, ktoré ho čakalo u Otca, nie nejaké pozemské kráľovstva, ktoré môžu byť nablískané a diamantové, ale nemajú žiadnu hodnotu, pretože sú pozemské. Hej? Pozemské veci nemajú večnú hodnotu. Preto v dnešnom svete, v dnešnom egosvete, egocentrickom svete, veľmi potrebujeme myseľ obnovenú a premenenú Božím slovom. Ako rozpoznať teda myšlienky alebo ich zdroj? Pretože predpokladám, že diabol k tebe nepríde a nebude ti presne citovať to, čo hovoril Ježišovi. To by bolo veľmi jednoduché. Kam ťa smeruje tá myšlienka, ktorá, keď sa rozprávame o rizikových myšlienkach, aké má ovocie? Kam ťa vedie? Ak sú myšlienky, ktoré prinášajú pocit neúspechu, frustráciu, depresiu, závisť, porovnávanie sa, túžbu po naplnení vlastných žiadostí, tam, kde prichádza chaos, zúfalstvo, zmetok, pláč. To netreba veľmi analyzovať, že odkiaľ sa ktorá presne zjavila, ale majú spoločný menovateľ, že toto je hra nepriateľa. A Ježiš nenaskočil na túto hru. Ježiš nenaskočil, že ak si, no tak áno, ak som, tak som, pozri, premenil som to na ten chlieb. A tak ak si, tak áno, skočil som z toho múru a nič sa mi nestalo. Vidíš, diabol, už si uveril vo mňa. Hej. Ty nepotrebuješ dokazovať nepriateľovi a dokonca aj iným ľuďom, aby uverili v teba. Ty máš mať svoju identitu tak zakotvenú v Božom slove, že vôbec nejdeš tú hru s diablom, že ak som, tak som. Že vôbec ma to nebaví hrať, ak som, tak som. Filipským 4:7 až 8. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chváliteľné. Že vieme, že nemáme rozmýšľať nad myšlienkami nepriateľa, lebo tie faktory, čo som vymenoval, tak vieme, do čoho to vedie. Na druhej strane určite sme povolaní k tomu, aby sme nemysleli nad ničím. Existuje niečo, čo sa volá, že vyprázdňovanie mysle, taký okultný rituál, že prázdna mysel, to určite nie je Boží smer. Ale tu nám písmo hovorí, na čím máme myslieť. Takisto, keď sme čítali ten list Rimanom, 12. kapitola, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. To hneď vidí, že to sú iné myšlienky, ktoré ťa niekam vedú, ktoré niečo majú, ktoré majú moc spôsobiť niečo dobré v tvojom živote. Myšlienky nepriateľ nemajú moc spôsobiť nič dobré v tvojom živote. Oni vždycky budú vlastne smerovať tomu, aby ťa odstavil, ako sme už hovorili, času s Bohom, od Božieho povolania, aby ťa úplne zrušil. Čiže je kľúčové zamerať svoju mysel správnym spôsobom. Uvažovať nad tým, čo je príjemné Bohu. Nad tým, čo je spravodlivé. To, čo hovorí Božie slovo, že nemám myšlienky pokoja s vami. Hej. To je tiež jedna z dôležitých takých známok, že keď rozmýšľame dobrým spôsobom, Božím spôsobom, tak pokoj je jednoznačne prítomný. A keď nie, potrebujeme do toho vojsť. Preto hovorím tak veľa o písme, pretože v písme samotnom je obsiahnutá Božia myseľ. A keď vieme, že Boh je Bohom, ktorý je plný pokoja, plný radosti, keď sú nejaké svedectvá o tom, že niekto sa ocitol v nebi a ešte tam nemal ostať a išiel naspäť na zem, to sú svedectvá, ktoré opisujú, že sa nedá popísať, aký pokoj, alebo proste, nechcem to dať len na tú stránku emócií, ale proste, akú blaženosť tí ľudia prežili, ktorí tam boli. Tak je Boh. Toto je. A keď je v nás Božia myseľ, tak toto nás bude sprevádzať. Toto nás bude sprevádzať ako potvrdenie, že sme v Božích veciach. Boh nás nepovolal, aby sme mali mysel trápenia. Boh nás nepovolal, aby sme sa nechali paralizovať s tými myšlenkami, ktoré nás zotročujú. Boh nám nedal mysel, ktorá má byť zotročená. A chcem, aby sme sa za to dnes spolu modlili. Niekedy to je zápas. Niekedy to nie je, že tak áno, pomodlím sa, prijal som a už mám vo všetkom slobodu. Niekedy je to dlhý zápas. Veď aj Ježiš nejakých tých niekoľko dní bol na tej púšti. Nedávno som mal zápas vo svojej mysli, keď to išlo úplne. Keď som vedel, že a teraz si musím pustiť nahrávku žalmov a musím počúvať jeden za druhým. To nie je niekedy ten proces, keď hovorí, že premente sa obnovením mysle, tak hovoríme o dlhodobom procese. Hovoríme o procese, kde si nepovieš, že už som kresťan, ktorý to prišiel a mám premenenú mysel a už túto tému nepotrebujem otvárať vo svojom živote, pretože nepriateľ stále chodí, stále krúži, stále oblieha spravodlivých. A je to niekedy zápas, a je to dôležitý zápas, aby sa ponoril do Božieho slova. Úplne prakticky. Jeden kazateľ povedal, že prečo si taký prekvapený a prečo mi tu plače, že čo ti nepriateľ hovorí, veď to otoč naopak a máš pravdu. A môžeš sa tešiť. Hej. Že keď mi nepriateľ hovorí, ak si, no tak som, ďakujem, že si mi to povedal. Pretože on nevie hovoriť pravdu. To je celkom strategická výhoda, nevie hovoriť pravdu, takže ty to vieš otočiť a máš pravdu. Čo to znamená? Znamená to, že keď si v službe napríklad a hovoríš si, och, to je tak desne ťažké, ja už to nedávam. Ja už nevládzem z tých ľudí, ako asi zbor vymením. Alebo ja už nedávam, že sa stále neposúvajú tí ľudia, ktorým sa venujú. A ja už nedávam, že tento zase meškal. A ja už nedávam. A to je tak ťažké, Bože, to je tak ťažké. A čo hovorí Bože slovo? Moje bremeno je ľahké. Poďte ku mne, moje bremeno je ľahké. Never tomu, hoci služba nám môže spraviť šediny, ale never tomu, že je vo svojej podstate ťažká. Pretože Pán Ježiš to povedal, že poďte ku mne, moje bremeno je ľahké, keď ho budete niesť. To je niečo, kde sa obnoví tvoja myseľ a dokonca, keď si bol dohnaný tými okolnostiami a skúsenostiami do toho bodu, kde si len reptal a sťažoval sa na to, aké je to ťažké, tak zrazu príde pokoj, lebo tvoja myseľ sa premenila na pravdu, že moje bremeno je ľahké, moja služba, ktorú robíš pre Božie kráľovstvo, nie je ťažká. Možno robíš nejakú inú službu, ktorá je ťažká, tak ju prosím ťa nerob, rob tú pre Božie kráľovstvo. Ako ďalej prakticky? Toto mi chýba. Bože, ešte toto nemám a tento má a ten už tam bol a ja to nemám a ja chcem mať toto, ja chcem mať partnera, ja chcem mať dom, ja chcem mať dovolenky, proste čokoľvek si tam dosaď. A príde Božie slovo voči apoštolovi Pavlovi, dosť máš na moje milosti. Stačí ti moja milosť. Stačí ti moja milosť. A zrazu sa vrátiš k tomu nekonečnému bohatstvu, ktoré nám Boh dal v Pánovi Ježišovi, že 100 dovoleniek je nič oproti večnému životu. Amen. Že zistíš, aké máš bohatstvo, že to je úplne naopak. Že už nepozeráš, toto nemám, ale zrazu ti Boh začne pripomínať skrze Božie slovo a skrze obnovovanie mysle, toto mám v Kristovi. Haleluja, vďaka. Všetko ostatné bude bonus a keď nebude nič ďalšie, tak sa nezrútim, lebo mám to najdôležitejšie. Amen. Toto je prakticky, ako Božie slovo mení tvoju mysel. To nie je len nejaká neuchopiteľná, imaginárna téma, že premen si mysel, mysel si nevieme v podstate ani predstaviť, že ako to vyzerá. Ale prakticky potrebuješ na konkrétne pokušenie, konkrétne myšlienky, ktoré nepriateľ prináša, odpovedať Božím slovom. A príde sloboda. Keď sa budeš trápiť nad tými myšlienkami a rozvíjať ich, príde opak slobody. Keď príde Božie slovo, príde pretrhnutie tých reťazí a príde Boží pokoj. Amen. Nepokloním sa nepriateľovi. To vidíme pri Pánovi Ježišovi. Nechcem jeho slávu, nechcem jeho kráľovstvo, pretože Boh má pre mňa povolanie, ktoré je cennejšie. On mi dá kráľovstvo od Otca. To vedel Pán Ježiš. Boh má pre teba povolanie, ktoré je cennejšie, kde zbieraš úplne inú odmenu ako tú pozemskú. Pri prvom pokušení sme hovorili o tom, že nie len chlebom a nie len slovom. A chcem nás teraz viesť v modlitbe a verím, že to je niečo, čo si Boh teraz, že Boh chce proste oslobodzovať naše mysle na tomto mieste v mene Ježiš. A posledný verš, ktorý prečítam, je, že Židom 2, 4, 14 až 15 a pretože deti majú účasť na krvi a mese, aj on sám mal účasť na nich a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to je z diabla. A aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. Vieš, sú rôzne kategórie myšlienok. Sú myšlenky, ktorými ťa nepriateľ pokúša v nejakom konkrétnom období a na niečo konkrétne cieľi. Sú myšlenky, ktoré sa s tebou môžu vliecť už veľmi dlho. Že máš pocit, ktorý si mohol ešte spôsob myslenia, ktorý si mohol napríklad nadobudnúť v tvojej rodine alebo v nejakom prostredí, kde si sa pohyboval. A to, čo potrebujeme a za čo sa budeme teraz modliť, aby sme išli do toho procesu obnovy, keď sa z pozemského človeka meníš na nebeského človeka. A tuto písmo hovorí, ja nebudem menovať všetky možné myšlienky, ktoré existujú. Ty sám vieš, v ktorých nepriateľ teba pokúša, ale to je napríklad, že aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotrčova po celý život. Niekedy je to proces, ale niekedy Božie slovo tak udre, že si bol celý život zotročovaný napríklad strachom zo smrti a inými strachmi, ktoré nepriateľ prinášal do tvojho života a Boh spraví prielom, že strach odíde v mene Ježiš. A chcem, aby sme zacielili na toto v modlitbe. Bude priestor na to, aby si prišiel sem dopredu, kde budeme dávať našu mysel pod krv Pána Ježiša Krista, kde sa budeme rozhodovať, Bože, ja nechcem myslieť ako tento svet a už vôbec nechcem myslieť ako tvoj nepriateľ, lebo viem, že mi to nič dobré neprinesie, že chcem myslieť ako ty, chcem byť ako ty. Poďte, môžeme sa postaviť. Verím, že toto je deň, keď padnú mnohé myšlienky, ktoré ťa už dlho zotročovali. Niečo ma vyplo? Nie. S ktorými si prišiel na toto miesto. Amen. Bože slovo je veľmi mocné. Tvoju mysel. Niekedy, keď je to hlavne dlhá línia, si hovoríš, toto už sa stále cykli, stále sa opakuje. Tedy potrebuješ zjať nejaké konkrétne Bože slovo, ktoré mi to rozlomíš. Ktoré ťa bude sprevádzať, že len by sa náznak tej myšlienky znova vyskytol. Hneď máš odpoveď. Hneď vieš, čo povedať. Nepodcenuj moc Božieho slova. Pán Ježiš vždy odpovedal Božím slovom a na toho musíš poznať minimálne tak, ako ho poznal on v tom boji, aby si vedel, ako odpovedať. Premenená mysel. Premenená mysel. Ak ťa môžem poprosiť, opakuj po mne tieto slova, kde sa spoločne vydáme pod Boží vplyv. Kde budeme sa rozhodovať, nasledovať Jeho aj v tejto oblasti. Ak môžeš, opakuj, Pane Ježišu Kriste, prichádzam k Tebe a dávam Ti oblasť mojej mysle. Odmietam mysleť ako tento svet. Odmietam mysleť ako nepriateľ. Ale ja som človek Božieho kráľovstva. A chcem, aby moja mysel bola obnovená Tvojim slovom. Dávam sa pod Tvoj vplyv. Ježiš, voveď ma do pravdy. Tvoje slovo je pravda. A nech všetky myšlienky, ktoré nie sú z Teba, sú porazené v mene Ježiš. Teraz. Amen. Haleluja, Otče. Tak sa modlíme, Duchu Svätý, a pozývame ťa teraz. Ty vieš, kto a čo komu išlo v mysli za posledné týždne, možno za posledné roky, Pane. Nech je to teraz na svetlo ukázané v mene Ježiš Bože. Nie na zahambenie, ale na oslobodenie v mene Ježiš. Modlím sa, Otče, nech príde Tvoja odpoveď. Nech príde Tvoje riešenie, Pán Ježišu. Nech príde Tvoje obnovenie. Nech sú reťaze, ktoré nepriateľ naskladal okolo našich rozumov, okolo našich hlav. Nech sú teraz krvou Pána Ježiša Krista rozlomené. Práve teraz, Hospodine. Nech je každá temná myšlienka nahradená Božími slovami, slovami svetla, slovami pokoja, slovami uzdravenia v mene Ježiš Kristus. Pretože Ty si prišiel, aby si dal život, a to život v hojnosti, Bože. Ty si neprišiel, aby sme boli otroci svojich myslí, Pane Ježišu. Ty si neprišiel, aby sme ešte stále nosili bremena, ktoré nemáme nosiť, Bože. Teraz nech príde tá ľahkosť v mene Ježiš, Bože. Ja sa modlím, sú tu ľudia, ktorí majú dlhodobo ťažký životný pocit. Ktorí majú dlhodobo pocit, že ich niečo brzdí, že nosia nejaký balvan, že sa nevedia nadýchnuť, že nevedia žiť život v radosti. Ja Ti teraz oznamujem život v mene Ježiš. To bremeno, ktoré je ľahké. Tá radosť, ktorá je v Spasiteľovi. Nový nádych v mene Ježiš. Nový nádych v mene Ježiš. Nech je to teraz uvoľnené. Nech je to teraz prerazené. Halelúja. Halelúja. Chcem ťa pozvať. Budeme pokračovať ešte nejaký čas v tejto modlitbe. Ak potrebuješ niektorú oblasť prebojovať, že neviem úplne sám v tom pohnúť. A niekedy treba sám. Pán Ježiš bol na púšti sám a keď som mal ťažké obdobie a volal som a prosil o modlitbu, tak by zrovna vtedy nikto nedvíhal a vedel som, že toto musím sám. Ale ak vieš, že ti pomôže teraz modlitba, nejaká podporná modlitba, príď prosím ťa sem, budeme sa modliť za teba, budeme ťa dávať pod autoritu krvi Pána Ježiša Krista, kde nemá priestor dielo nepriateľa. Halelúja. Pretože nebojujeme nejaký rovnocenný boj. My sme na strane víťaza. Toto všetko bolo porazené. My len vstupujeme do toho Božieho víťazstva. Ono bude završené, keď sa on znova vráti. Ale nie si povolaný žiť v smútku. Nie si povolaný. Nie si do toho povolaný. Ak cítiš, že nežiješ to, do čoho si povolaný, príď prosím ťa teraz dopredu. Budeme sa modliť za teba. Strach nemá priestor, tie myšlenky na nepriateľ hovorí úplne všetky. Nemôžeš sa báť, že to bude zahambujúce. Príď teraz, budeme sa modliť.